pardon, byla babička, byla jinde, byla sama, už byla vdovou. A tak se tajně scházelo, ale ono to zase prasklo. A tak nakonec zakázali vstup babičce. A ta dívka přestala mít chuť k jídlu, jak vám známo, a zemřela jako svíce. Marně jí doktor přibyl, dával nějaké léky, aby prověřil zvýšení chutě, protože ona nevěděla žádné známky choroby, kromě nechutenství, nostalgie, nepochopitelné nostalgie, že ona se tomu doktorovi nepřiznala, k čemu to je, proč to je, že touží po Bohu. A když zemřela, tak jak jsem říkal, já to jenom opakuju, protože on přitom nebyl, já nasadím na svatého Františka, to se mi velice hodí. Po tom, co umřela, tak měla maminka, která ji od toho kostela ani tak moc ne, jako ten otec, že byl velikým pohlavárem ve svitu, tak ten jí prostě přemluvil i manželku, že nesměli se stýkat a tak dále. Tak ona, ta Julinka, umřela. Jako když svíčka zhasne. A ten sen zněl. Viděla žebřík, ta maminka, po kterém ta Julinka stoupala nahoru do nebe. A maminka na ní křičela, zvolala: Julinko, vrať se! Že ona už byla mrtvá. To se stalo těsně po smrti. Julinka říká: maminko, já nemohu, protože mě bráníš, abych přistupoval k Bohu. A tak já jdu na nebe sama. Tak mi to potom zkázali, ona se sem nestýkali, je paní Bertová jich známá, mě to řekla. No a takhle to bylo s tím svatým Františkem. On, jak slyšel ten hlas, a to bylo taky zjevení, a ona měla patrně nějaké zjevení předtím, že o tom já jsem se nic nedověděl, se s ní sice několikrát viděl po její smrti, když se znovu narodila, tam v tom Zlíně, tak jsem s ní viděl a mluvil jsem s ní, ale ona měla jiné starosti. Ona měla starosti, aby směla chodit do kostela, aby směla sloužit tomu Bohu, a rodiče už proti tomu nebyli, protože měli strach, že by ji asi odvolali ze života. Oni jasně poznali tu Julinku, která tam byla předtím, že ona taky poznávala toho doktora, který ji léčil, a kolik ho nikdy neviděla v tomto životě. No a tak se stalo, že Julinka se dala na studia a dneska už je vystudovaná filozofka. A ten svatý František taky, jak slyšel ten hlas, tak nerozuměl tomu hlasu. No a tomu rozuměla ta Julinka, ale on na rozdíl od ní tomu nerozuměl, ale bylo to totéž východisko. Zbuduj chrám. Jenže ta Julinka věděla, že to má být vnitřní chrám. A ten svatý František nevěděl, ten obraz mu řekl, než zbuduj tento chrám, a ukázal na ten chrám z toho obrazu. Tak on ten chrám postavil, doopravil, a potom ještě několik ze svými přáteli takových chrámů opravili. Viděli jste ten film? Ten kostel je dneska stojí, není moc velký, ale je zbudovaný rukama svatého Františka. Tak když zbudoval několik takových chrámů, protože zbudoval ten první a nic se s ním dál nedělo, tak se to byl zoufalý. Tak říkal, to asi nestačí. On tady těch chrámů zničených je víc, tak asi mám opravit všechny. Tak všechny v okolí asi si opravil s pomocí svých přátel. To byla dřina. A tím, že se věnoval těm opravám, získal vnitřní poměr k tomu Bohu. To znamená, to nitro ho vedlo. A nakonec se dověděl od téhož Boha, že šlo o vnitřní chrám. Františku, slyšel, dost na tom, dost jsem tě vyzkoušel. Ty jsi zanícen pro mou věc. Teď tě zbývá ještě zbudovat vnitřní chrám. A on říkal, kterak se to dělá? A ten hlas mu říkal, modli se za to, abys to uměl. A tak on se modlil. A zase nic. Ale modlitba jeho byla příliš povídavá. A tak bylo třeba udělat ještě přítrž té povídavosti. To znamená, musel se v té modlitbě vychovat takovému zvroucnění. on v každé modlitbě začal nalézat některá slova, která ho zaujala, například, dejme tomu, adorace, vzývání Pána. Takže tam říká na začátku té adorace, Pane můj, tak on si najednou zjistil, že mu to stačí v té modlitbě. Ještě ji přeříkal, ale postupně se modlil střelnou modlitbu. To je františkánský způsob. A modlil se Pane můj, nebo lásko má, nebo tak nějak. Ano? A do toho jeho díla vstoupila Panna Maria. Měl zjevení Panny Marie. A z toho zjevení Panny Marie se dověděl, že ona je jeho matkou. Tak jí požádal o pomoc. Takže svatý František potom se spolčil s těmi, kteří mu stavili ty chrámy a ptal se Panny Marie vždycky, co s nimi má dělat a koho z nich má vzít. Ano, vždycky ukázala jedním jediným způsobem snu, koho má vzít a co. On se ocitl ve snu, měl v ruce nádobu, kterou mu podala Panna Maria, plnou nápoje. A on nabídl tomu, kdo k němu přišel do toho řádu, on ještě nebyl schválen ten řád, nabídl ona jemu a on nabídl tomu člověku tento pohár a on buď odmítl v tom snu, nebo přijal, nebo částečně napil se, anebo ho vypil celý. A po to, kolik vypil, tak po toho ho zařadil ve svém řádu. Takže jenom jeden z nich, z těch, co tam měl, vypil všechno. Ale byli také lidi, kteří to popadli a vylili. Ty vůbec nevzal. Takže on měl také přes Pannu Marii vyčištěný řád. A když měl takových několik věrných lidí, Panně Marie oddaných, tak šel o svolení k papeži žádat, aby ten řád schválil. Ten řád měl ustanovy, obsahoval asi tohleto. Já neřeknu to znění, ale řeknu to, jak to napsal. To, jak se to dověděl, to neřeknu, ale to je zbytečné, to je zdlouhavé. Ale já to trošičku přeci jenom načrtnu. Já, Panna Maria, Matka Ježíšova, jsem poprosila svého syna, aby udělal první zázrak. Ty, který si rád pil, hodoval, ty to dobře pochopíš, tady musíš začít. Já jsem byla proto, aby ti, kdo se chtěli radovat ze života, aby se radovali správně ze mě a z mého syna. A proto jsem přiměla Ježíše proti jeho vůli, aby udělal první zázrak v Kaní Galilejské. On mě odbil a říkal, co je ti potom, ženo? Ale přesto řekl, přineste mi nádoby a proměnil vodu ve víno. Čili on, ten svatý František nebyl takový klášterník, který byl jako zavrhl ten předcházející život, že by se byl obrátil na štveráku, jako třeba svatý Augustin po mnohé modlitbě své matky, že z toho žíral se stal hned vášnivý zastánce Ježíše Krista, ale musel pán Ježíš si vzal na pomoc panu Marii, aby to vůbec vyšlo. No a takže to bylo velice cenné vítězství těchto dvou nad Františkem a František šel s tímhletím poselstvím, že blížnímu musíme dělat radost. Nemá-li co jíst, nemá-li přístřeší, tak musíme mu tu radost udělat aspoň napřed tím, že mu dáme jíst, že mu dáme přístřeší. On to pochopil, co je to budování vnitřního chrámu, že to musí ten vnitřní chrám budovat pro svého blížního, který to potřebuje. A že ten chrám toho blížního vnitřní je chrámem toho svatého Františka. On viděl tu souvislost, on se začínal dostávat za hranice pocitu oddělenosti. Rozumíte? A tak, když byl v tom dost daleko, a když mu ten papež schválil ten řád, zase proti vůli těch stráží, a to jste možná ten film viděli, ne? Jak to proplul mezi těmi strážemi. Ne? A vrátil se vítězně domů, ten biskup mu to nechtěl dovolit doma, když měl papežskou bulu, tak to založil a byl to řád žebravý. Že on se vzdal majetku svého otce, taky na začátku byl vzdání se majetku. A on by ho byl potřeboval, aby ho rozdal chudým. Kdyby byl nevyházel z okna ty látky toho otce, on je vyházel. Protože ty byly podle názoru toho Františka získání nepoctivě. Poctivé získání peněz pro něho znamenalo, že je žebrat. A tak šel žebrat. A všechny ty svoje mnichy přiměl k žebrotě. Takže původní název toho řádu byl žebravý řád. Řád žebravých takových chudáků nebo mnichů. A že byli chudě oděni, málo jedli. To je to potom později svatý František litoval. Že on vlastně zemřel na následky podvýživy. Si musíme přiznat. Ale všechno pro ty chudé dělal. On nevydržel, aby trpěli hladem nebo žízní. On budoval pro ně příbytek, ale byl si vědom toho, že bude příbytek pro Boha, pro Krista. Čili komukoliv dopřál, aby měl příbytek, tak to dopřál tomu vnitřnímu chrámu, kterým byl nositelem, a tam byl Ježíš Kristus ukryt. No, dopadlo to prostě tak, že ten svatý František konečně přišel, vidíte, že to osvícení šlo pomalinku, konečně přišel na to, že křivdí tomu tělu, že se stará například do blížního, aby to tělo neumřelo, a osí se nestará, tak odprosil, jak říkal svému tělu, toho osla. A to je krásná básnička, mám ji doma na stole. A začal také jíst, jenže bylo pozdě. On už si zkazil zřejmě krevní obraz a všechno, co se dalo, pokazil. Totéž chybu udělal Bernard Skervo. Když byl poměrně starý, bylo mu asi 55 let, tak měl už žaludeční vředy a všechno možné, měl bolesti v žaludku a říkal, kdybych já byl normálně žil, jsem ty bolesti neměl, co je mi platno, že mám na sebou tolik extazí, když nemám klid, že organismus mě nedopřává toho klidu, protože jsem nemocný. No, tak svatý Janšek snad na to nebyl tak zle jako ten Bernard Skervo, ale ještě mu pořád chyběl jeden krok. On poznal, že co dělá pro blížního, dělá pro Krista. To přečetl si z Bible. A takže budoval ten chrám tím, že miloval blížního. Ale bylo to jenom vzdálené budování chrámu. Že on ten chrám musel být, on musel být jasným nositelem toho chrámu v sobě. Aby se to stalo, tak měl zjevení další, že ten seraf ho propíchl nohy, ruce, bok. A on potom chodil až do smrti s těmi stigmaty. To byl první stigmatizovaný člověk, čili já bych řekl takhle. To byl způsob, jak tomu přišel, velice radikálně materialistický. On musel to cítit na sobě. To není zapotřebí, pochopitelně. Takže oni se z nich stali extatikové. Jak jsem říkal, vedle toho, jak jsem líčil předtím, to byl osobní vlastně přítel toho Františka, jsem říkal, že toho Dominika, ty žádný extaze nemají, dominikáni, protože záleží na přístupu. A ty procházeli extazemi, tím se samozřejmě oslabovali zase, na druhé straně nabývali vlastní zkušeností. Takže když, řekněme, ten Dominik říkal, jiným předávat ti, co sám zažiješ, tak tuhle ti zažívali to v extazích. Že ten Dominik to zažíval zanícením pro Boha. Jenom pouhým zanícením. Ten se vystupňoval až v osvícené vykládání písma svatého, které prováděl po celé Evropě. Tak vidíte, že extaze nejsou zapotřebí, ale pro někoho jsou nutné. Kde je založen, jako ten svatý František, a ten byl založen materialisticky. Kdežto ten bohemik byl založen nábožensky. A přetáhnout z toho materialismu do toho duchovního myšlení, to bylo velice nákladné a bolestné. Ono se to stalo, A nakonec ten svatý František říká, já už dneska nic nevlastním a všechno je Boží. Ale kdybych směl, Bože, aspoň malinkou částečku tohoto světa mít pro tebe, abych tam měl klid, aby se mohl tobě obracet, tak si postavil něco, co mu se říká porciunkule. Znáte to, ten pojem? Malinký díl země. Vyptal si malinký díl země na tamním nějakém majiteli pozemku a postavil si tam malý domeček. Kdyby se přišel náhodou z Asizi, viděl jsi ten domeček. Uvnitř velkého chrámu Santa Maria degli Angeli, znamená Panna Maria od andělů, nebo z andělů, nebo jak chcete, degli Angeli, to je andělův druhý pád, koho čeho čí. A dneska je ten chrámeček, nebo ta parcionka, vestavěna do toho velikého chrámu, tam dole, pod Asizi. Byli jsme tam taky, že jo, ty taky, že? Nabyl několikrát předtím už. Napřed roku 30. a s těmi znábyl asi roku 73. A v tom rozmezí jsem naštěvoval tam tohleto. Dověděl jsem se, že ten svatý František měl duchovní sestru, to byla svatá Klára, že to korespondovala s naší Aneškou Českou, svatou, a psali si o způsobu modlitby. Ten způsob modlitby zase počítal s tím, že ten člověk je materialisticky založen a že se musí z vnějšku obrátit do nitra. Ačkoliv to jde opačně. Ten život vzniká z vnitr u Boha a projevuje se na venek. To zase trvalo další desetiletí, než na toto přišel. Musel být nositelem stigmat delší dobu, aby viděl, že z něho to jde na venek. Doma stigmata pravá, tak pociťuje, že Duch Svatý tam proudí těmi stigmaty. On to pociťoval a říkal, napřed proudil zvnějšku a teď proudí zvnitřku. Už mě si osedlal. Takhle přešel zvnějšku na vnitřek. Jenže to netrvalo dlouho a umřel. Ale zanechal toto poselství nám, takže kdyby se si přešli kvítky svatého Františka, tak tento celý postup tam je vepsán. To je legenda o životě svatého Františka, ale je psána velice hezky. Tak doporučuji si to přečíst. Máte to k dispozici doma? Cože? No tak si to vypočte, to za to stojí. Františkánský řád budoval potom chrámy a kláštery, na to si vybral, na to si všechno vyžebral peníze a už nebyla to pouhá porciunkule, ale bylo to požehnané dílo, které mělo sloužit chudé církvi, ne bohaté. Tam nežili bohatí lidé, my jsme měli, byl si s těmi františkánky v Plzni někdy pohromadě, nebo nebyl? Tak já jsem tam znal nějakého kvardiána, že jo, to je takový nižší svěcení. A to byl vzor chudoby tedy, vzor chudoby. Ten sám žebral před domem a všechno skládal tomu klášteru ve prospěch a ti to zase dávali chudým a tady. To byl řád tak dobrý, že ani Josef II. Ho nezrušil, protože oni s těmi, o kterých žebrali, nebo pro které žebrali, taky byli ochotni pracovat. To byl pracovní řád. On to bral čistě na ten materialistický konec. A tou prací si vydělávali třeba, kromě toho žebrání, na to budování těch chrámů a na podporu nemocnic, a oni měli vlastně nemocnici v Plzni. A takže to si ani Josef II., který řádil hrozně a zrušil kterýkoliv. V Plzni byly 4 kláštery a on zrušil františkánský, zrušil prostě 3, dominikánský, františkánský, ne, dominikánský, cisterciácký a jaký to bylo ještě? No, cože? Redentoristi ještě, asi myslím. No, něco ještě zrušil. Redentoristi, myslím, tak. Protože redentoristi ty ho taky štvali, protože ty totiž zhlásali spásu. Remtor, Remtoris, to je spasitel. Utíkají se spasiteli, ne? Tak co pro Josefa, cože? Pialisti. Pialisti tam byli, správně. To byl sedláček přeci tam. A studoval tam náš Smetana na tom pialistickém gymnáziu. Tak. A ten pialistický chrám, ten klášter je zachován. Jo? Tam není klášter, tam bědecká knihovna, ne? Tak, jo, tak. Ty remtoristi to byli novější řád, který tam teprve vzniklo. Ten její chrám je z našeho století, co tam dneska je. Že ten pialistický chrám a ten svatý Anny, ten teďka není katolický, ale patří k ním, ne? Ten je opravdu středověkým chrámem. Je na hranicích rozbořených hradeb. Za ním byly hned hradby a on stál těsně za hradbami. Tak co bych jako řekl, že tento řád měl smysl pro práci a modlitbu. Čili jejím heslem bylo modli se a pracuj. Takže to bylo jako, co je zachránilo před tím Josefem II. Jinak by se byli, je tam bylo to modlitbu, no tak to se přežilo, protože pracovali. Oni tam na všech věcech, co se budovalo v Plzni, taky pracovali. Jako dělníci samo sebou. Dostávali malý plat, dělníci tehdy neměli velký plat. Nikdy nebyli mistry nějakého stavitelství. Oni prostě byli prostými dělníky. Ale přestaneme mluvit o řádech, protože tady Marek tady nebyl a já bych mu chtěl poskytnout nějaký takový přehled o mystické cestě. Prominete mě. A on to třeba zví líp než já, ale já to přesto řeknu, protože můžeme si to doplnit, ne? Takže nejlepší spis toho druhu o celkové cestě od člověka k Bohu je svatá Terezie z Avily, Hrad Nitra. Četl jsi to? Přeložím to do češtiny? Staně to má. Tak si to vypuč i s komentářem. No a on to tady ovšem nemá, takže to budeš muset asi vykonat další pouť. Terezie, která žila 1515 až 1582, napsala dílo, které psala mimochodem v inkvizičním žaláři, kde byla byta denně. Za 5 měsíců to dílo napsala a vzniklo nejvýznamnější dílo o křesťanské mystice. Takže i Indové si ho velice váží, to vím, Bodšili a Robina Kose si ho strašně váží. A říká, že takto napsaná Bhakti Yoga, jak on to nazývá, u nich neexistuje. No a když i pohán se takhle tomu tváří, ne, tak chápete, že asi je to dílo velice významné. On našem není pohán, on byl vychován v anglikánské církvi, ale ta o tento mstí se nemá zdání vůbec. Chtěl bys tomu něco říct? Ne? Rozlišuje svatá Terezie 7 komnat v hradu Nitra. Ty první 3 jsou takového druhu, že do nich mají vstup nebo možnost vstupu všechny vášně, všechny špatnosti, všechny hříchy, ale jak člověk očišťuje jednu tu komnatu po druhé, tak tam pronikají stále tíže, až ve 3. komnatě člověk, to znamená po určitém zlepšení, sebezlepšení, není už schopen více se zlepšovat a propadá obyčejně zoufalství. Že mu to dál nejde. Já pořád hřeším, si říká. To ona dobře ví a tak radí tohleto. Když nemáš zjevení, jak na to dál, tak se opři o milost Panny Marie. Ona neříkala, ona to nesměla říkat, to je vnitřní duše nesmrtelná. Já to překládám do jiné češtiny, než jak ona to psala, tak toto nepsala. To byla královna nebes pro ní, rozumíte? Ještě jenom řeknu jemu, jak se k tomu dostala, k tomuto pojetí mystiky. Ve 12 letech jí zemřela matka. Četl si náhodou své životopis, její životopis, jak si ho sama napsala. To vydal Vatikán, že prý to má vyprodáno, ale je to vydáváno zde. Prosím vás, kde to bude, kde to budou vydávat? To přes techno. Kde? Nahra, to stačí. Když se na to bude vydávat, patrně v Praze, protože ten má hlavní sídlo v Praze. A tam bych vám radil si opatřit o tamtud. Tohle je život svaté Terezie. Já teďka si se o tom budu mluvit, ale jenom náznakově, protože to je tlustá knížka, kde mluví o svých zkušenostech. Potom Hrad Nitra, taky to vydal Vatikán. A Zakládání klášterů, taky to vydal Vatikán. Tam je jenom jedna třetí kapitola, která stojí za to, si to přečíst. A já vás tím provedu trošičku, ale malinko, aby se dostal do konce toho povídání dneska. Takže ve 12 letech umřela té svaté, tedy ještě nesvaté, Teresce maminka. Ona jí měla velice ráda. Ona sama Tereska nebyla jedináčkem, měla bratry a měla ještě jednu sestru. Asi jich bylo 5, myslím, to si pamatuju. A jenže tato svatá Terezie byla miláčkem té maminky, takže ta Tereska velice plakala, nemohla se smířit. A teď si vzpomněla, že by mohla požádat panu Marii, aby se stala její matkou. Tak jako se stala matkou Janovou pana Maria pod křížem, když jí předal Ježíš Kristus, toto je matka tvá, tak ona to nečekala. Nýbrž byla si vědoma podle obrázku, který si vyčetla, našla u studny, po ní se řídila, že on je milosrdný, Bůh je milosrdný, takže když požádá, když nemůže žít bez matky, o matku jeho, Ježíšovu, že když jí dal tu matku Janovi, takže jí dá taky jí. Pana Maria se jí zjevila a řekla jí, já jsem tvá matka a půjdu s tebou celým životem. Nikdy tě neopustím. Jenom dcero, jmenovali dcerou, přijďte si to v tom Libro de Suvida, že? Chci jenom od tebe, abys mě zůstala věrná. Ona sama Terezie se považuje za největší proradnici na světě, protože toto zanícení pro panu Marii trvalo 3 roky, potom začalo opadávat, protože ona žila na šlechtickém dvoře, kde byla nucena, otcem nucena, aby žila s normálním společenským životem, ne nějak jířila to, ne, ale by se zúčastnila všech radovánek toho, to znamená, byla na každé třeba meninách nebo na každém svátku těch lidí, co tam, těch šlechticů, a byla to veselé povahy. Nesmírně se, takže všechny bavila, ale nějaký opisnými vtipy, ne. Pořádnými vtipy bavila je všechny, takže byla všude vítána, všude jí psali mít. Ne, ona už nestačila ani být na těch oslavách ve svém zámku, nebož musela jezdit po zámcích těch jiných kněžen, se kterými se poznala, tam se ženy stýkají zvlášť, tak byly pozváni těmi ženami zase a tam zase ve prostřednictví. Ale ona byla velice krásná. A zalíbila se jednomu tomu, no, tak to nebudu, ona nic s ním neměla, protože se stalo něco zajímavého. To jí bylo asi 15 let, nebo 16 teprve. Ale oni jsou dost čas dospělí, ty Španělky, že jo? Až ona byla dospělá, patrně. Ale že její otec umíral. A on byl nábožensky založen. A prosil tu Teresku, aby se s ním modlila za spásu jeho duše. A přiznal se jí, že chtěl být mnichem a že z toho sešel, protože se zamiloval. A vzal si tu matku, ze které ona pochází. Byla to jeho jediná láska, aby mu to prominula. Ona mu to prominula, protože tu matku měla ráda. A říká, otče, buď bez starosti, já se s tebou modlit, dokud budeš živat, já se s tebou budu modlit. Ona den i nocí se s ním modlila a tak vroucně, zase by to byla, nebyla schopna udělat už. Ona byla už odpadla. A když si to psal otec, který ho měla ráda, tak se s ním modlil a tak dlouho, dokud nezemřel. On si potom ukázal, děkoval a tak dále, to tady nebude o tom řeč. Protože mě jde něco dalšího. To jí konečně zkřísilo, ona odmítla toho ženicha a připravovala se na vstup do řádu. A tehdy existoval jen jeden řád Panny Marie z celé Španělské, a to byli karmelitáni. Oni nosili roucho Panny Marie. Roucho Panny Marie je modré, takže ona to roucho mohla oblíknout až v 21 letech. Tehdy ho taky oblékla, stala se karmelitkou a brzy se stala představenou v tom klášteře, protože byla proslulá svou hrdinou modlitbou. Hrdinou modlitbou znamená, byla nemocná těžce a přesto nepřestávala se modlit. Padala do mdlopalem, modlila se. Oni to považili za extazi, ona to ještě extazi nebyla, ona to byla slabost tělesná. Postila se na něco, všechno dělala. Byla napomínána Bohem taky, aby to nedělala, takže nakonec, když z toho těch extazí vyšla, tak měla normálně. Tady Stáňa si pamatuje, že ji jednou chytli při tom, jaký křepelku, a čekali, že si jenom ukousne a ona ji snědla celou. A když jí řekli, jak to naše představení, že vy také jíte celý to zvíře, jíte to hodně, křepelka není se tak velká moc, ale přeci to není vrabec, ani holoubě. A ona řekla, když křepelka, tak křepelka. Takhle důkladně dělala všecko. To ne, že by byla jedla křepelky jenom. Důkladně ke všemu přistupovala. Například, dejme tomu, když nějaký řád karmelický byl v úzkých, třeba spozbyl kněze, který umřel, tak ona se zavázala, že tam toho kněze dovede, vybrala ho a přiřadila ho do toho klášera, na to, jako ta představená měla právo, vyžádala to ještě od té vrchní ne, a tak dále. No, takže oni našli bezvadnou pomocnici v tom zakládání klášteru, o tom píše ten celý jeden spis. Ale jednu věc byste asi nemohli chápat. Jak zakládala ty kláštery, tak jezdila tam na koni, protože teď nebyla železnice, že ano, tak musela mít nějakým rychlejším dopravním prostředkem, a to byl kůň. Ona bezvadně jako šechnička tom měla povinnost, uměla rajtovat na koni. Jednou se ocitla uprostřed rozvoděné řeky a kůň se začal točit v tom víru a byla by se utopila. A ona říkala, pane, což ty nevíš, tam já jdu a já se nedivím, že máš tak málo zastánců, když je takhle zkoušíš. Já jsem na cestě za tebou a ty mě tady necháš utopit. Tak přešli tu řeku, ona si hned klekla na zem a poděkovala za tu milost, ale vyprávěla to jako vtip, ne? Takže se to zachovala do dneška, ona byla velice vtipná, takže na Pána Boha taky tuhle to věděla, jak služuje ty, který miluje. No a založila těch klášterů 56. A když řeknete si, kdy s tím začala, tak ona to dělala za 7 let posledních svého života. V roku 62 se sešla totiž nějakým svatým Petrem z Alcantary, to byl kapucín, tam byla poslána, protože velice trpěla a nevěděli proč. Lékaři si nedělali rady. Tak nějaký šlechtic, ona byla skoro, tak se jí ujal a říkal, prosím tě, jdi k té a té šlechtičně, ona má zpovědníka Petra z Alcantary. To je významný mnich, veliký duch. Zeptej se ho, co ti chybí, protože taková nemoc není on sama o sobě. Ta roste z nějakého nedostatku v tvém duchovním životě. Takhle to ten šlechtic ocenil. Dobře, pamatujte tohle. Tak ona tam přijela na koni, byla tam potom týden, nebo možná ještě nějaký den víc, ale moc dlouho tam nebyla. A denně dostávala od toho Petra z Alcantary lekce, jak se modlit. On napsal jednu prý, já jsem to nečet, nejlepších návodů na vnitřní modlitbu, prý je to nejlepší do dneska návod, ale já ji nemám. Já jsem se už moc snažil se jí dostat Nedostal jsem. Je španělským, by to nedělal potíše, abych to přeložil. Jenom bych to dostal do ruky. No tak to je prostě návod na vnitřní modlitbu. Ale je zajímavé na tom tohleto. Oni řekl, nestačí se modlit, je třeba pracovat. Tím se podobala taky tomu svatému Františku. Proto jsem to také spojil dohromady všecko, ano? A ona řekla, jak pracovat? A on řekl, no tak podívej se. Já jsem dostal od papeže dovolení zakládat kláštery kapucínské. Já ti protekčně žádám totéž, aby jsi měla zakládat kláštery karmelické. To dostala a měla opravdu plný ruce práce. Ona musela dělat v tom klášteru, že ho založila všecko. Od uklízečky až po představenou. A měla tomu tam ty řeholnice, které jí pomáhali, samozřejmě v tom uklidu a v těch modlitbách. Ale hlavně se s nimi modlila. A tak, když se říká, že 56 klášterů založila, tak to není tak doslovná pravda. Ona z nich asi 40 jenom reformovala. Ale ty byly v takovém dezolátním stavu, že tam se třeba zhýřilo, chodilo, úplně se volně žilo, ne? A ona je uzemnila a zatrestím všem zula boty. Takže to byli bosí karmelitáni. Z těch, kteří se provinili. Jak mi se to odsloužil, já se směl nabrat boty, ale ona jezdila bosa na tom koni. To byla švandovní šlechtična, pěkně voděná, v modrém hávu, vždycky slušněj, vždycky než špínu nesnesla, byla pro čistotu bezvadně založená. A bosa flajtovala na koni a velké dálky, že ano. A od hospody k hospodě, to je mi na ní velice sympatické, protože tam dostala vždycky obrok pro toho koně, ne, jinde by to byla nedostala. Ty hospody jsou posádas ve španělštinu. Ty jsou tak daleko od sebe, aby kůň tam doběhl, aby ten člověk nemusel mít krmení sebou, zaplatil za to krmení, sám se tam najedl a jel zase dál. Tak jedla opravdu celý Španělsko, objela vodu, hospod, to je sympatický mě, že jo. Však já toužím po hospodách, ne? Tak, ty znáš. A jde nějaký chlas, jenže ona tam hledala obrok, že ano. A já, jak vidíte na mě, jenom ten chlast. No. Ještě nic neříkají, tak je to dobrý. Jsou slušně vychovaní. Vážíš nějak divně. Tak ona patrně ale doplatila zase na to, že se tak dlouho postila. Takže její poslední den to bylo chrlení krve. No tak co to bylo? Konec nějaký tubery, ne? A na to zemřela. Ale při plném vědomí, s modlitbou na rtech a po smrti prý nesetlela. No, uvidíme. Půjdeme se tam podívat, že? Na to. Byla provedena i exhumace asi 1922, nevím, jestli 20 nebo 22 tohoto století a zjistili tam tuhle tu věc, že nějaká se schla, ale není z ní prach. Ačkoliv nebyla balzamována, ne? A já to říkám proto, že ona opravdu nezemřela. Ona je živa. Ono jsme se přesvědčili. Co ona umí projevit za vděčnost, když ji třeba člověk překládá. A já věřím, kdybyste ji četli jenom, že vám tutéž vděčnost bude projevovat. Ovšem s tím, že byste to chtěli následovat. A teď řeknu konečně, co je to ta karmelická mystika. A že tedy jsem řekl, že to postává ze 7 stupňů, z hradu Nitra. Znamená, je to ukázka toho, jak člověk se uvnitřňuje v modlitbě. V prvních třech komnatách, v prvních stupních, opravuje se, vylepšuje se mravně, ale tu mravnost dělá proto, aby se zalíbila Bohu, ne aby byla mravná. Jí nešlo o mravnost. Jí šlo o to, že on byl čistý, a Panna Maria byla čistá a ona potřebovala je následovat. Tak ať se jí to líbilo nebo nelíbilo, tak byla taky čistá, že ano. A po těch třech stupních říká, teď zjistíš, člověče, že dál se zlepšovat neumíš. Není v síle člověka, aby se zlepšil tak, že by se mohl postavit vedle Boha a říct, já jsem tak čistý jako ty. To jsou její slova. To není možné. A potom říkala humilda, humilda. Humilitas, humilitatis. To znamená pokora, skromnost. Buďte skromní. Nežádejte tu dokonalost mravní, jakou byste rádi dosahli. Ale vězte, jestli si Bůh přeje, tak ji dostanete jeho mocí. Tak ona se potom říká, od té chvíle, když už dál nemůžete, tak se netrapte. Neboť to zneklidňování způsobuje, že se nemůžete modlit. Vy nesmíte být neklidní, když se správně modlíte setkat s Bohem. A získat klid znamená nezrušovat se ani tím, že nejste dokonalí. Podívejte se na mě. Já jsem největší hříšnice na světě. Měla pravdu. Jestli byste vy měli, a řekněte spravedlivě, vy uznáte za největší hříšnici se mnou. Jestli byste měli to štěstí, že byste našli obrázek, třeba, a my jsme ho měli potom na stěně, otec ho dal na stěnu, kde pán Ježíš nabízí život věčný ženě pěti mužů, ne? Tak ona se nad tím pozastavila, už mládí, a říká, taková milost pro tak nečestnou ženu, jaké je to milosrdenství Boží. A její heslo bylo, jsi milosrdný. Misericordia na straně Boží a humilda na straně lidské. Svojí pokorou se musíš přibližovat k tomu milosrdenství Božímu. Ale, prosím vás, to bylo, dejme tomu, v 6 letech. A ona do 12 let, ještě, no tak byla nedospělá, tak ještě celkem, ale moc na to náboženství nedala. On, otec totiž byl toho názoru, že musí být vzdělaná. A pro dívky a pro ženy, ani když byly šlechtické, v té době neměli pochopení takové, aby jim dali vzdělání. Oni je nepustili do školy vůbec. Jenže otec byl vzdělaný, uměl perfektně latinsky a byly tak ještě jiné jazyky. No, to oni neučili, oni naučili jenom latinsky. Ona si četla v latině Bibli, panečku. To byla velice dobrá. To je dost těžká věc si přečíst latině. To nebylo to ani dokonale přeložené v té době. A tam se dověděla všechno, na čem potom bazírovala. Já si teďka nespomínám, co ji tak chytlo nejvíc, ale vy to, se to po mně četli, tak já nevím, jestli si někdo pamatujete, co tak nejvíc požaduje od člověka. On totiž byla přesvědčena, že přes užitou míru se nedá, člověk nemůže se zlepšit, ale že musí projevit aspoň nějakou dobrou vůli a tam se vzdělávat jednostranně v té cnosti, čili pěstuje potom cnosti, nepronásuje už ty špatnosti a za to, že bude pěstovat cnosti, tak Pán Bůh jí bude pomáhat od těch nepravostí. A čím dál dokonaleji, takže dostane se třeba v 5. nebo v 6. komnatě tak daleko, že nebude vůbec muset bojovat se svými špatnostmi, jenom bude muset bojovat se svou malátností, se svou malou bdělostí, se svou poraženeckou náladou a tak dále. A k tomu, že je dobré se postit, no to, tak potom už to odvolala později, ale tam to takhle píše. Ja? V tom, ne v tom spisu, co se nám přeložil, ale píše to v tom spisu Camino de Perfección. Česky Cesta k dokonalosti. Je taky v češtině už teďka. Nebyla, jsem musel číst ze spaněštině. A ona, ta Tereska vám, když jsem četl na vysoké škole, z dlouhé chvíle, tam víte, jsem nedělal nic, než jsem studoval, co jsem neměl, tak to jsem studoval. Tak jsem studoval taky tu leto. To jsem se zabýval asi několik měsíců. A ona pořád se mě, asi 3x se mě zjevovala ve snu. A řekla mi, co je na tom špatně, na tom spisu. Že to psala jako mladá, neskušená, zkušenost jí ještě vázla někde, tak říkala. Především, nepřej si trpět. A já jsem si tehdy přála trpět za Krista. To je nesprávné. On trpěl za nás. A to jí dost dlouho vrtalo hlavě a nebyla schopna se toho zbavit, tohoto předsudku, že musí za Krista trpět. Když ona chtěla vstoupit na kříž, to chybu dělalo mnoho svatých. A Kristus jí napomenul, když ona mu vyčítala, já jsem ti všechno dala, co jsem měla, ona byla úplně zničená, měla zánět nervů pro příliš krutou modlitbu, tak on se jí zjevil a říkali, Teresko, nic mě nedala. Ta na to zírala, panečku, protože všechno máš ode mě. Ale já ti ještě něco k tomu přidám. Já ti přidám svou smrt na kříži. A předali jí svou smrt na kříži s veškerou bolestí, s veškerou opuštěností od otce a s veškerou nadějí na zbudování království Božího na zemi. A ona s tímto poselstvím se probudila z té těžké choroby, několika měsíční, které se už ani nemohla pohnout z místa, a vstala úplně zdráva a začala zakládat kláštery. A to byl posledních 7 let jejího života, o kterých o těch 7 letech říkala, když se jí divili, prosím tě, taková nemocná ženská, a ona najednou si stane z postele, oblíkne se do toho hávu a jde zakládat kláštery. Když se směla ještě pořádně léčit, ona říká, já budu, protože já jsem byla taky napomenuta, že musím jíst pořádně. Když chci něco dělat pro Krista, že nesmím trpět, co to udělal za mě von? Udělal za mě von? A já musím pro něho pracovat. A protože jsem slabá, on bude pracovat mýma rukama, mě to slíbil. On bude chodit mýma nohama. Takže za nějaký rok, dva, říkala, když se divili, co to dělá po tolika chorobách, já už nic nedělám. Mýma nohama chodí Kristus, mýma rukama pracuje Kristus a oni viděli od kláštera ke klášteru, všude kázala, všude ukázala dobrý příklad, rozdávala chudým a tak dále. Já sbírky taky prováděla, pochopitelně. Takže do konce života byla tam tak dobře, že žil jenom Kristus.